Dalton și Fury și Sfântului Duh. Amin. După cum sunteți obișnuiți, avem un cuvânt tot despre Matei, tot despre, tot despre Evanghelia lui Matei, apostolul și evanghelistul. Și suntem la capitolul 24, capitol Mica Apocalipsă numit. Apocalipsa spusă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică descoperire despre cele ce aveau să vină și despre sfârșitul lumii și despre venirea sa înfricoșătoare. Și recitesc versetele până spre 27, unde mai degrabă se vorbește despre se răspunde de către Mântuitorul la prima întrebare a apostolilor, când se va dărâma templul și toate clădirile acelea. Și el răspunde despre dărâmarea templului și despre toate clădirile Ierusalimului și despre Ierusalimul în parte, despre ce se va întâmpla cu Ierusalimul. Și ascultați ce spune. Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-a apropiat de el, s-a apropiat de ucenicii lui, ca să-i arete clădirile templului. Iar el răspunzând le-a zis, vedeți toate acestea? Adevărat vreți vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră care sunt să risipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, care este după valea lui Iosafat, pe partea cealaltă, se vede de acolo tot Ierusalimul. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la ucenicii de o parte zicând, spune-ne nouă când vor fi acestea, adică când va fi dărâmarea Ierusalimului, când nu va mai rămâne piatră pe piatră, când vor fi acestea și care este semnul venirii tale, asta e a doua întrebare, și care este semnul venirii tale. Ei făceau legătură între dărâmarea Ierusalimului și venirea lui Hristos. Nu știau că acestea sunt evenimente distincte, diferite. Și care este semnul venirii tale? Asta e a doua întrebare. Și care este, și când va fi sfârșitul veacului? Asta e a treia întrebare. Răspunzând Iisus le-a zis, vedeți să nu vă amăgească cineva, îi răspunde la prima întrebare. Când se vor dărâma aceste clădiri? Și de aceea le și vorbește direct lor. Ei vor trăi aceste mare parte dintre ei și ucenicii lor, vor trăi această dărâmare Ierusalimului. Vedeți să nu vă amăgească cineva. Căci mulți vor veni în numele meu zicând, eu sunt Hristos și că mulți îi vor amăgi și veți auzi de războaie și de zvonul de războaie. Luați seama să nu vă speriați că și trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Sfârșitul Ierusalimului și al acestor clădiri. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor runi pe alții și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. Dar din pricina anunțirii fără de legi vor iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până în sfârșit acela se va mântui. Și se va propovădui această Evanghelie a Împărăției în toată lumea spre mărturie, la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul acestui oraș. Deci când veți auzi și veți vedea urâciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul stând în locul cel sfânt, urâciunea pustiirii pe care și Daniel prorocul și alți sfinți ai Vechiului Testament o numesc și o socotesc, locul cel sfânt al lor era Sfânta Sfintelor din Templul Mare al lui Solomon, locul pe care Avram a avut să jertfească fiul și pe care Avram l-a numit se îngrijește Dumnezeu, așa a numit locul acela, pentru că s-a îngrijit Dumnezeu și i-a dat un berbec în locul copilului său. Acolo s-a zidit altarul templului celui mare și acela era cel mai sfânt loc. Acolo era Sfânta Sfintelor în care și Achereu o singură dată în an intra. Acolo se ținea sicriul legii, cu tablele legii în el, cu năstrapa de aur, cu manul, cu tăiacul lui Aron. Deci, când le vedea urăciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci din Iudeea să fugă în munți, cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în salină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor lăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici sâmbăta, căci va fi atunci sâmbătare mare cum nu a mai fost la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Faptul că era un eveniment în istorie și că nu era vorba despre sfârșitul lumii, se dovedește și din asta, că zice căci va fi atunci sâmbătare mare cum n-a mai fost, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Deci, este și nici nu va mai fi după acel eveniment, ceea ce dovedește că el nu-i sfârșitul istoriei. Știți? Ci e vorba de căderea Ierusalimului și de cele ce s-au întâmplat cu distrugerea poporului evreu, dispariția lui pur și simplu. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa niciun trup. Dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile, cei aleși fiind numiți încă de Pavel, cei osebiți, cei puși deoparte, sfânt s-ar traduce, cei puși deoparte l-au socotiți creștini, ei se puneau deoparte, ei se alegeau din popor, ei se alegeau, nu că îi alegea cineva, se alegeau ei pe sine, pentru că se dedicau lui Dumnezeu și credeau pe Hristos. Și erau socotiți osebiți, cei deosebiți. De la început, creștinii erau cumva, se osebeau, dar în ce sens se osebeau? Nu se deosebeau sau se osebeau dintre ceilalți mai deștepți, mai frumoși, mai înțelepți, mai, nu știu, nu. Și ei se deosebeau doar prin aceea că le alegeau pe Hristos. Și erau deosebiți, erau puși deoparte, se puneau ei deoparte. Se puneau deoparte de tot tăvălugul lumii, cu cerințele ei și cu dorințele ei și cu așteptările ei și cu împinările la idol și cu... Se puneau deoparte de lucrurile acestea. Începeau să aibă viață diferită, cum după poruncile lui Hristos, altfel. Nu mai intrau în duhul lumii, în desfrânările care se făceau, în petrecerile care se făceau. În toate datele și obiceiurile lor care le aveau, ei se puneau deosebi, se puneau deoparte. Și creștinii de la început au fost așa, se socoteau așa. Și ei se deosebeau și într-o familie. Unul credea, alți doi, trei nu credeau. Și el se osebea, se punea deoparte. De obicei, atât de puternică era credința lor și vigoarea cu care credeau în Dumnezeu, și nu se mai puteau supune legilor de dinainte, nu mai puteau să meargă să se închine idolul, nu mai puteau să, nu știu, să facă vechile obiceiuri rituale iudaice, nu mai puteau să facă ceea ce făcea până atunci familia, încât ei aproape că erau excluși din familie, erau scoși afară. Erau deosebiți, era așa ceva, și iudeii, dar și lumea, întreaga lume civilizată, așa zisă lume civilizată romană, îi vedea ca pe ceva deosebit. Era singura... Cu iudeii aveau o relație mai specială în Imperiul Roman și îi lăsau să-și facă rânduiala lor fără să îi impună cinstirea zeilor. Dar măcar iudeii se rezumau la neam iudaic și erau numai evrei. Atât. Și erau puțini. Dar creștinii erau tot mai mulți, erau din toate neamurile, nu erau numai iudei și se osebeau. Nu se mai închinau nici împăratului, nu mai aduceau osanale, nu mai socoteau zeu, nu se mai supuneau nici zeilor impuși de sus, direct. Aceștia sunt zei imperiali, trebuie să te închin lor, să faci așa, să faci așa, să faci așa, să le aduci ofrande, să le aduci slujbele acestea, să dai atât atribut din casa ta, din banul tău, pentru acești zei și pentru aceste ritualuri. Și ei nu vreau să fac asta. Și ei păreau ceva pax romana, această pace vestită a romanilor, tocmai în asta stătea, că ea nu suprima religiile noilor popoare pe care le cuprindeau în imperiu, ci la acest tip de pace romană încearcă și acum lumea civilizată să ajungă. Pacea romană se... Și într-adevăr, când intrai în această pax romana, erau parcă trei elemente fundamentale care, dintr-o dată, schimbau cu totul noul ținut care era luat sub ordine de către Imperiul Roman. Unu, ți se respecta religia, dar ți se impunea și ceilalți zei pe care erau câțiva zei oficiali, cumva, pe care trebuia să-i cinstești și pe ei în mod special, dar zeul tău era lăsat în pace, puteai să te închini în continuare, ba chiar erau temple în tot imperiul care cumva strângeau statui ale zeilor din toate zonele, de la perși până la spanioli și de la nordici până în sudul extrem spre Sahara și le dădeau o cinste specială tuturor acestor zei dintr-o frică naturală, în sensul că ziceau dacă acești zei se supără pe noi. Trebuie să-i cinstim pe toți. Cinstim pe toți, le facem un cinste special, încât erau temple specializate în care se aduceau acești zei din toate zonele Imperiului și li se făceau slujbe speciale și erau preoți care se ocupau cu asta și se aduceau jertfe neîncetat. acolo, așa cum știți că Pavel merge în Atena și acolo fiind un oraș mare cu vestit și în vremea aceea, atât de și evlavioși erau grecii, dar și temători, fricoși. Erau grecii încât aveau pe tot acel bulevard imens pe care el a călătorit prin Atena, care era vechi drum roman, era plin de temple, de toate felurile și toate neamurile pământului la care îi se aduceau cinstire și era un templu pe care scria Dumnezeului necunoscut. Deci dacă este un Dumnezeu necunoscut, un zeu pe undeva care noi nu știm, să îi se aducă și acestuia cinstire. Și se făcea și acolo un fel de ritual sau de slujire unui Dumnezeu care probabil încă nu-l cunosc ei și care e pe undeva, dar poate că se va descoperi pe unde e. Aveau această frică ca nu cumva să greșească vreunui zeu. Și aceasta era una dintre fibrele mari al Imperiului Roman care susținea toată această infrastructură. Da, vă lăsăm, trăiți voi în religia voastră, dar și împăratul este zeu, la un moment dat el devine zeu, așa e numit, trebuie să te închin lui, trebuie să-i aduci jertfă, trebuie să nu cumva să spui cuvinte rele împotriva lui, și nu numai împăratul, ci și o serie de alți zei mari care se impuneau și trebuia să-i aduci jertfă. Și atunci te lăsau toți în pace. Și toată lumea trăia fericită și părea fericită. Așa era. Într-o anumită măsură, fericire omenească. Asta era prima. A doua, dezvoltau o infrastructură pe care și noi acum, de pe în secolul 20, am constatat că trebuie să facem asta ca să putem să ținem un ținut și o zonă sub stăpânire și să nu fie evenimente și să nu se întâmple lucruri care nu trebuie să se întâmple. Dezvoltau rapid o infrastructură foarte bine pusă la punct și de apeducte și de viaducte și de drumuri foarte bine făcute care legau localitățile, cetățile, castrele, totul era foarte bine organizat, încât toate erau unite, se știa cât se face de acolo până acolo, de acolo până acolo, cum poștalioane erau rânduite în așa fel încât orice informație să ajungă cel mai scurt timp în centrul principal, în municipiul principal și de aici să ajungă la Roma pe marile Via Apia și alte mari drumuri al Imperiului. Și erau poștalioanele și informațiile astea așa de bine, ca un fel de internet al vremii. Un internet greoi, cu cai și cu călăreți așa, dar drumurile erau așa de bine făcute că și acum se mai păstrează și se mai descoperă drumuri pavate cu pietre care aveau până la un metru adâncime ca și care s-au bătucit sau și toate carele romane erau făcute în același fel, toate că pășau pe aceeași șină, mergând pe aceeași șină, ele au făcut adâncituri și descoperă acum vechile drumuri romane care au adâncituri, unele, știe, câte un jumătate de metru, pe care mergeau ca și pe cale ferată. Și ajungeau să meargă cu viteză foarte mare. Acestea nu erau ca drumurile noastre de țară, care până în secolul XIX de-abia mergeam cu cărutele și cu caii și credeam și veneau apele și de tot. Era foarte bine făcut, cu șansuri, cu vigole, cu tot ce trebuie, încât o informație de la Constantinopol la Roma ajungea în câteva zile, pe vremea aia era ceva nemaipomenit. Poștalianele umblau fulgerând dintr-o parte în alta a Imperiului și aduceau tot timpul informații și tot ce trebuie. Ei, asta era a doua infrastructură pe care o rânduia, iar a treia era legile foarte clare. O rânduială și o lege. O lege dreptului roman, la care se spunea toată lumea. Nu se mai judecau și nu se mai împărțea judecată după neamul și fiecare cum vrea și în ce chip, fiecare cu cuțitul care e mai tare, care e mai cu măciuca, cu bătaia între triburi, între neamuri, luptându-se fiecare pentru pământ. Și era o rânduială și un drept la care se spuneau toți. Aceste trei erau cele care au ținut Imperiul Roman și au făcut atât de puternic. Și bineînțeles armata, aș zice al patra, care era cea mai puternică armată a vremii și cu tactici și cu rânduială perfectă, încât nimeni nu putea sta în cal. Ar zice și a patra. Pe aceste patru stă și acum toată lumea și încearcă să stea tot pe acestea, adică pe informație, pe mișcarea informației și pe infrastructură, pe drept comun și dreptate și să se facă rânduială și tot să se spună același dreptul și același rânduieli. Asta cu religia, măcar atunci se respecta, acum văd că tot mai mult se merge spre o pace europeană, pace americană, prin excluderea și dispariția religiilor, în sensul că la început li se dă libertate, dar după aceea încetul cu încetul se exclută mai multe, cum începe în Franța. Nu mai ai voie să porți cruci la gât, nu mai ai voie să știi, nu mai ai voie, încât o să se ajungă la excluderea, să se ajungă la ideea că mai bine să nu fie religii, de fapt, decât să fie. E oricum, dintre toate religiile imperiului acestui roman, numai creștinii nu vreau să aducă jertfe împăratului și acestor zei care l-au pus și să aducă un fel de, cum te duci tu la fisc și îți plătești datoriile, așa aveau ei datorie să meargă în anumite evenimente și anumite momente și să aducă ofrande și jertfe la diferiți zei și la împărat. Împăratul care era sub chip de statuie, nu venea el acolo de față. Dar se ocupau alții pricepuți să se vadă dacă faci, dacă nu faci, cu câte râvnă aduci jertfă și ce faci. Creștinii erau singurii care nu vreau să aducă. Și nu înțelegea nimeni de ce. Și tot au ăștia. De ce nu se supun? Și erau cumva ceva deosebit. Se puneau ei deoparte de toată lumea aceasta. Înțelegeți de ce se numeau osebiți, puși deoparte? De ce se numeau aleși? Se alegeau ei. Nu mai vreau să supun acestor reguli. Pentru că ei nu puteau să se întine și lui Dumnezeu cel adevărat, singurul și unicul Dumnezeu, și altor câtorva oameni sau idei omenești despre divinitate pe care le formulau sub chipul unor zei și ei trebuia să se închină. Nu puteau să facă asta. Deși au fost creștini care au încercat să găsească soluții de compromis și să zică ne închinăm formal, dar noi nu credem nimic, dar nu au fost, nu e o cale aceasta. Și pentru aceasta creștinism tot timpul a fost văzut ceva ca ceva absurd, ceva nebunesc. Și în frica lor totală de asprimea și de răutatea și de mânia zeilor, în orice moment, în orice situație, ei ziceau, dacă n-a mai cucerit Imperiul Roman alte zone, dacă armatele nu se mai supun cum trebuie, dacă nu plouă, dacă nu, eu știu, nu rodesc copacii, dacă totul se întâmplă datorită creștinilor, pentru că ei nu se închină cum trebuie și ei mâhnesc și aduc mânie la zei, și zeii zic, păi, pe creștinii ăștia nu-i supuneți să ni se închină nouă. Tot Imperiul se supune, numai creștinii aceștia nu se supun. Și atunci a început din nou, în orice eveniment rău al Imperiului, orice biruință a perșilor asupra romanilor, orice lucru se întâmplă rău, se știa că urmează o persecuție imensă asupra creștinii. Și în tot Imperiul, imediat împărații dădeau epistole foarte rapide, trimise prin poștalioane, prindeți pe creștini, puneți-i să repede, puneți-i să aducă jertfă. Dacă citiți la viețile sfinților mucenici, toți sunt puși să aducă jertfă. Nu întreba, nu interesa așa de mult în ce cred. Nu aveau probleme în ce crezi tu. Trebuia să aduci jertfă idelilor. Restul nu mă interesează. Să aduci jertfă împăratului și celor zei care erau acolo, în rânduial. Și o să auziți de multe ori acuzele acestor notari publici, acestor tribuni, acestor sutași romani sau cei care judecau acolo sau chiar mai mari demnitari a unei regiuni, zicând de ce nu vă supuneți voi regulile strămoșești, de ce ieșiți voi din îndeala bătrânilor, de ce nu faceți voi ceea ce a făcut familia voastră de atâtea sute de ani, ce ați avut, ce v-ați ieșit din fire, de ce nu faceți asta, de ce v-ați osebit, de ce v-ați pus deoparte. Și aceste punere deoparte și osebire apare și în liturghie, pentru că liturghia e printre cele mai vechi texte. Ea păstrează cuvinte și locuri și de atunci, din primul secol, din al doilea. Și, de exemplu, am putea urmări tot textul liturghiei să vedeți câte locuri sunt care vorbesc despre asta, dar, de exemplu, Sfintele Sfinților, de fapt, pus deoparte, Sfânt înseamnă pus deoparte în traducere. Deosebit. Asta înseamnă Sfânt. Toți creștinii în început erau numiți Sfinți, adică puși deoparte. De aceea, Pavel le scrie, Sfinților din Corint, le spun, Sfinților din nu știu unde. Așa îi numește el pe creștini, Sfinți. Pentru că însemna puși deoparte, nu însemna ce înțelegem noi acum Sfânt, în sensul făcător de minune încetat și cine știe. Harismatic și clar văzător și vorbitor din cel ale Duhului. Nu. Ce însemna puși deoparte, adică separat de lume și dedicat lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Închinător numai lui Dumnezeu și nu altor Dumnezei. Și, de exemplu, când zice Sfintele vouă Sfinților, e ca și cum ar zice, aceste sfinte taine se dau voi, doar vouă, se dau vouă celor osebiți, cei care nu vă închinați la alți zei, ci doar Dumnezeului celui viu. Despre asta e vorba când zice Sfintele vouă Sfinților. Dar sunt și multe alte locuri în liturghie în care putem constata, se vorbește despre această osebire, punere deoparte. Da. Continuăm. și de nu s-ar fi scurtat zilele acelea, n-ar mai scăpa niciun trup, dar pentru cei aleși, cei puși deoparte, cei aleși. Deci pentru cei, când Mântuitorul zice cei aleși, se referă la cei care vor crede în El. Dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile, adică între, în mijlocul poporului iudeu, care va fi înconjurat și împrinsul această romană, se va mai da o șansă multora și se vor scurta zilele acelea de suferință și de groază peste poporul evreu pentru cei aleși, pentru că sunt între ei care cred în Hristos. Pentru aceia se vor scurta acele zile. Știți? Despre asta e vorba. Atunci le va zice cineva, iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-L credeți. Căci se vor ridica vistoși mincinoși și proroși mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință pe cei aleși. Iată, v-am spus vouă de mai înainte. Și toate celelalte care urmează. Vă mai citesc 26 și 27. Deci de vor zice vouă, iată, Hristos este în pustie, să nu ieșiți. Iată, este în cămări, să nu credeți. Căci pe cum fulgerul iese de la răsărit, se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și de-abia de aici, de la versetul 27, începe cuvântul Mântuitorului despre venirea sa. De-abia de aici începe răspunsul la a doua întrebare. Când va fi venirea ta? Până aici este de prima întrebare. Dar aș fa altul lucru, aș vrea să insistăm acum. Spunea Părintele Arsenie, Apocalipsa este vârful vulcanic al muntelui care se numește Istoria. Deci Apocalipsa este un vârf vulcanic al vârfului, deci vârful vulcanic al muntelui Istoriei, mai crescut așa. Vârful vulcanic al muntelui Istoriei. Adică se sfârșește lumea cu o perioadă grea, vulcanică, o perioadă tulbure. Istoria în sine e grea și obositoare și ca un munte pe care trebuie să-l urci. Și are greutățile ei și necazurile ei, dar vârful capătul acestei istorii este vulcanic, este cel mai greu, este cel mai dureros. Dar vedem că acest lucru, spune Mântuitorul, că iată, acest lucru s-a întâmplat și când s-a sfârșit poporul evreu și Israelul. Au fost vremuri atât de grele, cum n-au mai fost și nu vor mai fi, zice Mântuitorul, legat de poporul acesta. Și să știți că nu numai acolo. De ce credeți că părinții insistă asupra sfârșitului omului? Cu grija asta spre zilei morții, ziua morții omului, ziua în care El va da răspuns, ziua în care se va întâlni cu Dumnezeu și se ocotesc această zi cea mai grea, sfârșitul omului și ultimele zile ale omului și ultimele clipe ale omului ca cele mai grele. Și sfârșitul vieții omului este vârful vulcanic al unui munte pe care l-a urcat omul acela. Viața lui este ca un munte, iar sfârșitul vieții lui este acest vârf vulcanic. Să știți că nu e numai despre istorie vorba. Așa a fost și la moartea pe crucea Mântuitorului. Sfârșitul vieții Mântuitorului este vârful vulcanic al vieții Mântuitorului, al muntelui vieții sale, pe care l-a urcat între oameni și care, într-adevăr, a fost cutremurător și dureros și grav. Dar asta se întâmplă și la fiecare om în parte, și la istorie, și la sfârșitul unui neam, și la sfârșit, iată, al Mântuitorului și în toate cazurile până la urmă. De ce? De ce, zic părinții? De ce? Pentru că totul pleacă de la, adică se leagă de cuvântul acela. De ce ai venit, ziceau demonii Mântuitorului, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Se vede din cuvântul acesta al demonilor că ei sunt ca niște studenți nepăsători, așa o vreme, nu le pasă, lasă, mai avem timp, dar când se apropie sfârșitul și știu că pierd, și știu că pierd pe cineva, și știu că pierd o șansă de a mai trage spre adâncul iadului încă pe alții cu ei, atunci se revarsă cu toată nebunia și râvna și mârtoșarea, râvna rea împotriva omului, împotriva lui Dumnezeu, împotriva orice. Așa se întâmplă și la sfârșitul vieții omului. Așa se întâmplă și la sfârșitul, în orice sfârșit, și mai ales la sfârșitul istoriei. Unde diavolul își va pune toate arsenalele, tot ce a zidit și a construit și a brodat rău o istorie întreagă. Toate mijloacele psihologice, sau mai puțin psihologice, de a trage spre adâncuri, de la un singur cuvânt cu care a început istoria căderii. Că ce v-a zis Dumnezeu? Puteți mânca din tot? Nu puteți mânca din toți copacii din rai? Și Eva a zis, ba nu, putem mânca din toți în afară de acestea. Și de aici, a, nu e adevărat. Nu e adevărat că muriți. De la minciuna aceasta simplă, părută simplă, dar dureroasă și de unde a început toată moartea și istoria și căderea omului, modul de a minți, modul de a atrage spre rău, modul de a vicleni, modul de a se preface, de a propovădui răul, de a-l înfățișa, designul, marketingul diavolului a sporit înfricoșător. Și n-a sporit că atunci nu se pricepea, ci și ajutorul și mâna lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu cu oamenii a fost mare în istorie, așa încât și mijloacele sale trebuie să fie tot mai diversificate, tot mai complicate, tot mai ample, tot mai înalte, ca să îi se pare lui că barează tot ajutorul acesta lui Dumnezeu și poate să-i tragă cât mai mult pe oameni spre moarte, spre sfârșit. El e ca un bolnav care nu vrea să moară singur și să cadă el în boală, să trăiască el singur boală, și să atragă pe cât mai mulți odată cu el în boala lui și să-și găsească odihnă în aceasta când prână cu el sunt mulți. Sau ca un om nebun care știe că mai are de trăit o zi, două și iese cu Kalashnikovul pe stradă și împușcă pe toți că oricum el nu mai are de trăit și de ce să mai trăiască și alții? De ce să se bucure alții de viață? Sau ca un bătrân care rău și-a trăit viața până a fost tânăr și matur și ajungând la bătrânețe, e ciudă pe fericirea și pe bucuria și pe liniștea celor din familia lui și le strică pacea și liniștea. Îi face plăcere să muște parcă din fericirea și liniștea copiilor lui, a nepoților lui, că îi vede pe ei liniștiți și el se apropie de sfârșit. Că ei râd și se bucură sau mai au observată și frumusețea firii, iar el se pierde și se duce. Și nu poate suporta, e invidios, e gelos. Așa este diavolul. Și ca să înțelegeți mai bine, v-aș povesti o întâmplare de la Sfântul Antonie cel Mare. Un țăran simplu, neștiind să scrie, nu știa să vorbească decât în egipteana veche și se vorbește despre un monah Evlogie, nu monah, frate, un frate Evlogie, un om din lume, Evlogie, grec, din Alexandria Egiptului, nu era egiptean, era grec, acolo era, în Alexandria Egiptului era un amalgam de populație, era un fel de compozit din toate neamurile pământului, era un fel de, era cea mai vestită ca cea mai deschisă cetate a vremii, ca în primirea tuturor străinilor, îngăduința tuturor religiilor, a tuturor culturilor, acolo era așa un fel de conglomerat al culturilor și civilizațiilor și el trăia, grec, fiind în Alexandria. Acolo era o puternică comunitate elenistică și era creștin. Și acest vlog i-a zis, ce să fac? În mănăstire nu pot să mă ducă. Nu e firea mea să mă duc în mănăstire. Să mă dau suferesc. Să stau singur, nu pot. Ce să fac? Cum să mă mântuiesc? S-a gândit el mult și a zis, așa voi face. Că el tot trecând prin piața mare din Alexandria, a văzut un om care n-avea din naștere mâini și picioare și avea numai cap și restul era un trunchi, așa? Și îi dădea oamenii, îi aruncau și el se târa ca un vierme și mânca din ce îi se arunca pe jos. Și își făcea nevoile acolo, unde era, și acolo și mânca, și acolo. Stătea acolo într-un colț al unei piețe din Alexandria. Și văzându-l a zis, ăsta e omul care mă va mântui pe mine, altceva nu mă pricep. O să-l iau acasă la mine, mare lucru nu trebuie să fac. O să-i dă de mâncare, o să-l șterg, o să-l curăț, o să și așa o să trăiesc lângă el, o să mă rog cât o să mă rog, o să citesc cât o să citesc și o să mă mântuiesc și eu. Și așa a făcut Evlogie. El a luat pe acel om, a zis, vrei să te iau acasă? Da, dar cine e acela să mă ia pe mine? Eu! Te iau eu! Și l-a luat acasă. Și acel om s-a bucurat foarte mult. 15 ani a fost liniște și pace între ei. Și el îl îngrija și de mâncare, și ștergea, și lungea pe unde avea dureri și răni, că era și bubos. Îi zicea lumea bubosul. Și cam 15 ani. După 15 ani, duh necurat, dar așa se și spune, a venit să-l încerci, să-l muncească pe acel om fără mâini și fără picioare, încât acela nu mai avea odihnă, nu mai avea pace, nu mai avea bucurie. Îl acuza toată ziua pe acel Evlogie, îi spunea, m-ai luat aici numai ca să-și speli păcatele tale, faci binele ăsta așa, numai așa, ca să-ți faci ție bine, să te mântuiești tu, dar lasă-mă în pace, du-mă de unde m-ai luat, mai bine omoară-mă, dacă aș putea și aș lua sabia mâna mea, te-aș tăia eu și lucruri grele. Și aceștia să-mi spunea, ce ai frate? Stăm de 15 ani, te îngrișesc, nu ți-am greșit cu ceva, spune-mi că mă îndrept. Lasă-mă, ticălosule, dacă aș putea te-aș omorâ eu. Și numai cuvinte grele, grele, grele la adresa lui Evlogie. Cum se întâmplă, de fapt, și cu mulți bătrâni pe patul suferinței, care nu le convine nimic, nici că stau așa, nici că stau așa, nici că nu știu ce, nici că e pătrăpus așa, nici că e pernă așa, pune mai așa, pune mai acolo, mai ridic-o așa, orice nu-i bine. Și se plâng toată ziua de copiii lor care stau lângă ei și îi socotesc că nu îi îngrijesc cum trebuie și nu sunt buni și mai bine nu era și mai bine nu se năștea și mai bine nu îi năștea pe ei și lucruri de genul ăsta. Și auziți ce se... Aici sunt... povestirea spune că un duh necurat îl muncea. Și acesta nemai putând zicea, du-mă în piață și aruncă-mă acolo, sporuncesc, sporuncesc. Și a zis, nu fac acest lucru. S-a sfătuit el cu câțiva și a zis, fă ce zice el, dar înainte de toate du-l până la Antonici, nu are în pustie. Păi, cum să-l duc eu până la Antonici, mare, din Alexandria. Închipuiți-vă, Antonici cel Mare, principalele lavre monahale erau din Alexandria, în josul Nilului, vreo 100 de kilometri trebuia să mergi, 100 de kilometri, ceea ce nu era ușor pe vremea aceea și în pustie. Și după ce de la Nil trebuia să intre o direcție iar în dreapta sau în stânga Nilului, erau lavre monahale mari, încă vreo 100 de kilometri ca să ajungi la Antonii cel Mare. No, cum să ajungi la Antonii cel Mare? Și a aflat el că Antonii cel Mare are ucenici acolo în lavrele de lângă cam 100-150 de kilometri în josul Nilului și are ucenici acolo și la două săptămâni, la 20 de zile, mai vine să-i spovedească și să-i întâlnească. Și a zis, îmi încerc norocul, îl pun într-o barcă, pe acest, nu știu cum să-l numesc, handicapat, să cum poate să fie numit acum, om cu deficiențe, și mai merge cu el și îl mărab de la rapt, până atunci nu-l aruncă Nil, nu îl nenorocesc, îl rab. Și l-a dus, acesta între timp își continua discursurile împotriva lui și vorbele urâte, mă duci, ha, vrei să te laude monahi, vrei să nu știu ce, și foarte greu de suportat asemenea. Mai ales când diavolul îi dă în gând și în cuvânt lucruri greu de purtat, foarte greu. Și a ajuns acolo unde trebuia să ajungă la mănăstirea respectivă și așa a dat Dumnezeu că după o zi a coborât Marele Antonie din pustie acolo la mănăstire. Și s-a bucurat acesta și cum erau veniți lume venită din tot Imperiul Roman să se întâlnească cu Antonie. Numai din Alexandria. Și mulțimea imensă care l-așteptă pe Antonie cel Mare, Antonie, în egipteanul lui vechi, a început să strige, Evlogie, unde ești Evlogie? Ce știa? Și el nu credea că despre el e vorba, tot îngrijea acolo la bătrânul, la bolnavul ăla, că el zicea că ce treabă am, eu nu mă cunoaște, nu-l cunosc, o să vedem când ne întâlnim cu el. Și ucenicii lui Antonie au zis, cine este Domnul Evlogie? Și a venit Antonie cel Mare și a zis, măi, de ce nu răspunde? A zis în grecește, în egipteană și era un traducător care traducea. Păi ție zice că de ce nu răspunde? Și a zis, s-a tremurat. Și a zis, de unde mă știe pe mine? Că noi nu ne-am întâlnit niciodată. Și și-a dat seama Evlogie că mare este omul acesta. Adică vine drept și nu strigă numele de cum coboară, de cum coboară din pustie, îl striga de departe. Adică vă dați seama ce mare era acest om Evlogie înainte de Dumnezeu, încât i-a vestit Dumnezeu din pustie lui Antonie. Vezi că vine la tine Evlogie. Cu acel om, așa. Și a zis, spune pentru ce ai venit. Și a zis, ce trebuiește să spun eu pentru ce am venit? Pentru că dacă tu știi numele și mă strigi din pustie, tu știi tot. I-a zis acela. Și acela a zis, știu, dar spune ca să audă toți frații aceștia, că erau sute de oameni și frații și toți. Și a zis acesta pe scurt toată povestea. Acum 5 ani m-am gândit așa și l-am luat pe acest om și l-am adus aici și l-am adus în casa mea și l-am îngrijit. Și uite că de nu știu câte luni, uite ce face și cum face și nu mai pot. Nici el nu mai poate, nici eu nu mai pot și nu știu ce să facem. Și am venit la tine să te întrebăm ce să facem. Toate acestea erau traduse de Cronios, un ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, care traducea. Și Antonie a zis, să spun ceva, Evlogie. Și prin traducător i-a spus, vrei să-l arunci? S-a uitat drept în ochii și a zis, vrei să-l arunci? L-arunc pe Hristos. Nevrednic ești, l-ai îngrijit atât așa cum l-arunci? Aruncă-l! Dar să știi că se va găsi altul mai vrednic ca tine și îl va hrăni și îl va îngriji pe Hristos, dacă nu ești în stare să duci la bun sfârșit ceea ce te-ai apucat. Și acesta, atât i-a spus, nu l-a certat mai mult de atât, și a plecat capul jos și acum a trecut la acela. Și ce a făcut cu el? Cu bosule, nenorocitule! Omul ăsta de 15 ani te îngrijește și a spus multe lucruri grele. L-a certat. Ca niște bici erau cuvintele lui, care se simțeau până în adâncul inimii, Așa au cuvinte sfinții, știți? Și l-a simțit și bubosul și a trecut. Și Duhul necurat din bubos a ieșit. Și s-a liniștit dintr-o dată acel om și a zis, știți ce s-a întâmplat? El a zis, Antonie, spre sfârșitul vieții, pentru că vi se apropie sfârșitul și unuia și altuia, diavolul știe și bănuiește asta și a adus asupra voastră război mare ca să vă pierdeți folosul și rânduiala și rodul atâtor ani de osteneală, să-și piardă și el și tu. Și așa face el, asta e rânduiala. Și aici a dezvelit Antonie cel Mare o lucrare a diavolului mare. Că atunci, spre sfârșitul unei lucrări, spre sfârșitul unei întâlniri, spre sfârșitul unei vieți, diavolul vine cu mare, mare ispită, cum n-a mai fost nici când, pentru că simte că îi pierde pe amândoi. Și atunci aduce război cum n-a adus. Și aduce război mare asupra acestor oameni, sperând să-și piardă și unul și altul și nădejdea în Dumnezeu și credința și răbdarea de ani și să spună vorbe necuvenite și să pur și să-și bată joc de tot rodul care l-au avut acești oameni și până la urmă să-și piardă ca posibilitatea mântuirii până la urmă. S-au strudit degeaba și au sfârșit tot într-o ceartă și într-o ură, nu? Atunci, cum se mai numește toată osteneala aceasta? Și a zis, mergeți și trăiți împreună până vă va lua Dumnezeu. Și au plecat bucuroși amândoi și Cronios, acesta care traducea, a coborât în Egipt după 40 de zile. Și când a ajuns la mănăstirile din Alexandria, la frații din Alexandria, a aflat că îi se făcea se punea în mormânt jungul acela, era pus în mormânt tocmai atunci în Egipt când a ajuns el, iar lui Evlogie îi se făcea parastase 40 de zile. Deci în 40 de zile au murit amândoi. Prima dată a murit Evlogie, după 3 zile de la coborârea din munte, din muntele de la Părintele Antonie, de la Sfântul Antonie, iar după 30 ceva de zile a murit și Ciungu. Și a murit în pace și și-a dat seama ce putere și ce cuvânt adevărat a avut acest monah, că era sfârșitul vieții lor, a amândurora și diavolul a năpădit asupra lor cu o putere și cu un vifor nemai întâlnit ca să-i distrugă toată osteneala și strădania lor. E, așa se întâmplă și la sfârșitul vieții omului, așa se întâmplă și la sfârșitul istoriei, mai ales la sfârșitul istoriei. Așa se întâmplă și la sfârșitul vieții pământești a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Viforul cu care a sfârșit diavolul este de neînchipuit, dar și puterea lui Dumnezeu este mult mai mare decât ce își poate imagina diavolul. Chiar dacă Dumnezeu pare ușor de biruit și slab, că așa pare, că se îmbracă în om și își pleacă capul și e smerit, l-a biruit pe diavol cu armele pe care diavolul nici măcar nu le bănuia. El credea că a rezolvat. Și de fapt a fost înghițit de biruință. Iadul a fost înghițit de biruință. Așa se întâmplă și la sfârșitul vieții omului. De aceea părinții insistă pe atâta ca o pregătire neîncetată. De aceea pentru o pregătire neîncetată, pentru acele momente, pentru acel moment. Acolo este întâlnirea ca pe două pante ale muntelui a binelui și a tot binele și a tot răul vieții noastre. Tot răul pe care l-am făcut, în care a colaborat cu diavolul, vine spre vârful muntelui și se maturizează răul. Există și o maturizare a răului și tot binele pe care l-am făcut, colaborarea noastră cu Dumnezeu și dragostea noastră cu Dumnezeu, urcă pe cealaltă parte și acolo la sfârșit are loc această întâlnire vulcanică a sfârșitului nostru. Acolo are loc marea judecată, marea întâlnire între bine și rău, între binele și rău făcut de noi. Între cât am dat voie Dumnezeu și cât am dat diavol. Cât are drepturi diavolul asupra noastră, cât are drepturi Dumnezeu asupra noastră, cât i-am dat noi voie. Acolo este înfricoșător acel moment. De aceea Părintele Arsenie spunea acelei femei, mamă, soacră, prin noră i-a spus, du-te și spune mamei tale soacre că atâția demoni vor fi lângă patul ei de mormânt, patul ei de moarte, când va muri, câtă drăcuieră a zis ea. Câtă drăcuieră a zis, atâția demoni vor fi. Și nu e întâmplător. Nu cred că, nu e o glumă numai apă între Arsenie, ci colaborarea și prin înjurături și chemarea diavolului este și aceștia urcă spre vârful și întâlnirea aceea de sfârșit între bine și rău. Acel moment este greu, foarte greu. Pregătirea pentru el ne îndeamnă Dumnezeu în toate pildele. De la pildele fecioarelor înțelepte și fecioarelor neînțelepte, când zice, pregătiți-vă, așteptați, fiți atenți, fiți cu grijă, că nu știți ziua și ceasul în care va veni Fiul Omului, în care te îndrești cu Dumnezeu, în care vine ziua sfârșitului tău. cum îi zice Dumnezeu la cel bogat, nebune, noaptea aceasta se va lua sfătuitor. Și ce vei face? E ca și cum ar spune, ce vei face în clipa morții? Tu știi ce vei întâlni în clipa morții? Știi ce va fi atunci, ce război va fi? Ce o să faci? Așa cum un om bogat din Alexandria și care trăise cu multe păcate mari, se vorbește despre el că în Pateric se spune că un monah își vindea coșurile la fereastra lui și era în boală grea cel bogat. Și auzea cum vin medici, vedea cum vin medici, cum vin oameni să-l ajute. Și dintr-o dată i s-a deschis lui ochii minții și ochii inimii, care nu, de obicei nu avem noi cum să ne deschidem. Dar el, fiind curat la inimă, a văzut. Și a văzut ca niște oameni întunecați, înfricoșători, călări, intrând prin pereții casei, ca să ia sfătul acestui om, adică erau puterile demonice. Și auzea strigătele disperate acestui om care striga îngerii, puterile cerești, de care nu s-a gândit până atunci să-l cheme și în ce chip i-au luat suflete și cum l-au dus. Adică i-a fost tot o astfel de întâlnire greu de explicat și de înțeles în mintea noastră. E o întâlnire nu în care Dumnezeu este necredincios. Dumnezeu nu este necredincios. E vorba că drept este Dumnezeu. Și cât ai chemat pe Dumnezeu, atâta este Dumnezeu. Și cât ai colaborat cu diavolul, atâta este puterea diavolului în fața morții tale. Acolo se vădește omul adevărat al lui lucrare. Ce a făcut? Acolo se arată omul ce a ales. Ceea ce, doar pe scurt am să spun și am schimbat puțin cursul discuțiilor, dar oricum, și sfârșitul Ierusalimului, și sfârșitul istoriei, și sfârșitul Mântuitorului, și sfârșitul nostru produce această întâlnire înfricoșătoare între bine și rău, în care nu Dumnezeu este slab, ci noi s-ar putea să dăm putere diavolului, noi suntem arbitrii. Noi s-ar putea să dăm putere diavolului și să aplecăm balanța spre puterea lui și să fim învățați de el. O fată, Cristina Vălean, caută chirie din 25 septembrie sau mai devreme până în 15 noiembrie, când are de susținut un examen. Ar prefera să stea singură în cameră pentru că are nevoie de liniște. Și aici dă un număr de telefon și probabil că plătește cât trebuie să plătească. Deci un tatăl nostru pentru elevii care mâine au proba de limbă română la bacalaureat. Și aici sunt mai mulți. Probabil că și dintre noi. Și cam acestea. Să zicem un tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
pe Maria. Sfântul Duh și acum și curdea și veci vești la mine. Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne,
cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Doamne, cugește, Do